Oni yatiye yetipirebu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
niwo fifu yina
niwo fifu yina
menu adofo jumedia ya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
ɛpaakyɛ ɔmomae mo mpaeɛ Awurade Nyankopɔn, yɛde ɛho hyɛ wo nsa sɛ mmara yi bɛti w'asɛm yi ɛnka bɛma yɛtwerɛ no mu nimdeɛ bebree ɛwɔ Yesu din mu amen dɔfo yɛni agye bebree sɛ waka yɛn ho ɛwɔ bible mu nante adwumadie so ɛyɛ mmere bi a ɛduru a onyankopɔn to no bo ase na yɛhwɛ n'asɛm mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya mu nteaseɛ sɛnea ɛsɛ na ɛgu so ara asuasua bebree ebia ne ne da a ɛdi kan a wotie yɛn sɛ woabɛka yɛn ho a yɛma akɔ aba Sanso da nso ka yɛ ho ɛma yɛtie saa adesua yi a menim sɛ wogusu a tie no Awurade bɛhyira papaapa Awurade nhyira mu nyinaa ɛnɛ yɛsua Deuteronomy eti aduonu baako yɛrefa afei no gyekyɛmu aduonu mmienu no akɔsi aduonu mmienu no nyinaa na sɛ mewɔ awerɛhyɛmu sɛ sɛ yɛtumi wie wei nyinaa yɛbɛnya mu ntease a Awurade pɛ sɛ ɔde ma yɛn no nyinaa ɛnneɛ me nua fa atwerɛsɛm no ɛ na mene wo nkenkan wɔ berɛ a wokura wo deɛ na me nso mekura me deɛ Wawrehyem sɛ bra yɛ nyinaa yɛni ɛsɛmu bie deɛ Awurade ɛnam mpo pa bɛka yɛ kɔma papaapa na wama yɛnya asɛm no mu nkyerɛkyerɛ mu papaapa ɛsɛ na ɛfata yɛn mede firi ɛti aduonu baako no mekyerɛ Deuteronomy nwoma no ɛti aduonu baako no nkyekyɛmu aduonu mmienu no a na mate asi ɛti aduonu mmienu hɔ sɛdeɛ mɛka yɛ no apɛpɛɛpɛ nkyekyɛmu aduonu mmienu na sɛ obi yɛ bɔne a ɛsɛ kum na wɔku no de ne sɛ dua bi so a Ni funu no entene dua no so anadwo. Sie na sie ne da no a na de wasen no no e Nyankopon enome. Na wangu asase Awurade Nyankopon e de ma wo se de so no hofi. Afei ye de etie de no mienu no so nyinaa e beto aso. Na emu nsem titire bi ene oyonkodo emra hodo bi. E na afei eyire nso pa. E na afei de omfata se oba Awurade ebedwae mu. Sa ensem titire ene ebekenkan ho asem yi ohwe a efiri enchimu ba kono a de kopi mindu ba kono e kasafa emra hodo obi no ho asem e na efiri enchichimu du miensa no so e ka eyire nso pa ho asem e niema bi a ye mu bebre ya ye tia pa mufro emre ya na esuma yen a yenhunu nanso no e ka nsem bi a enei e da sokoso papaapa ya asanke di nyankopon emra no e koso aye adwuma enka ibenyamu enchichimu papaapa Mamin kin kan chiro e free enchimu di kan oba no. E hunu wunu na ntwie ana ne dwanten so ofum kwan na entwo ho emfi won ho. Fo san bre wunu ya. Na so wunu no emme wa na wuni no a. Ene efa no bra ofie na ontena wonche nkosi se wunu no ebehwe no na wada na ma no. Na saa nso na ye ne funu mu. Na saa nso na ye ne ntuma. Na saa nso na ye wunu ade bia ayira abehunu no entwo ho emfiri ho. E hunu wunu afumu anani nantwie sɛ wahwe ase kwam nantwie hu mfiri wɔn ho bua no na ma wɔn so oba enhye bɛma de na oba ma nso emfira oba ntima efisɛ wɔn a wɔyɛ wɔn nyinaa yɛ Awurade Nyankopɔn akyiwade saa no ma prebu ebefiri wɔnim kwam mu ɛwɔ dua bi aso anase fam a ɛma o enkosio o na ɛna no butu ɛma no Ana enkosua no so a enkyere enna no empae ema no so na ma enna no nkɔ na fa ma no na asuyie na ma wo na aware so si dan fofra jo dan atifi ban no bi amfiri ho anhwe ase na amfa mogya ho aso die a ma wo dan no so emfa ade hodo mienu ennua wo bobetrum na wa anye wadiade a wodua eno no Eni bubetro numu enobaye ni nyina kron kron preko. Enfa nentwie ni mfunu emu mu mfuntum. Enfrantima wodi kuntu ni asawa afra anwono. Ye wontuma wodi kata osuo ehinane no so enwo. So obi ware yire na okɔ ne ho na ompɛ no biwo na odi anim gasɛm ɛto no so sɛ obo no dimɔne sɛ ma ware obei na mekɔ ne ho no ma nto no obei bu na ɛne abɔfra no agya ɛne ne na ɛmfa abɔfra no bɛbu no yɛsɛ nkyerɛne ɛmfiri ɛmmerɛ kuro no mu mpanimfoɔ nkyɛn wɔ kuro no kuna no na abɔfra no agya ɛnka nkyerɛ mpanimfoɔ no sɛ medmeba mama obei me yaware ɛnso ompɛ no biwo na hwɛ odi anim gasɛm ato no so sɛ manto ba no obebunu enso mebebunu ya de nie na won trentuma no kuro no mpenimfo no anim na kuro mo mpenimfo no emfa obema no entwena so na won nyi ne jete mitabna oha emfa ma ababa no agya ebiso abo Israel mu obebunu edimone na onye ne yire na onkono ne nanyina mu na sasem ye no kwasem no wanhunu abofra no obebuna ɛne wonyi ababa no mmerɛ no gya fie abobo ano na ne kuro mmarima ɛnsi n'aboɔma no mu ɛfiri sɛ wayɛ nkwaseadeɛ Israel mu sɛ waboa adwaman no gya fie na yi bɔne no ɛfiri wo mu sɛ wohunu ɔbarima bi sɛ ɔne ɔbaa a ɔyɛ obi yere ɛda a ɛneɛ wɔnom baanu no ngu ɔbarima a ɔne ɔbaa no ɛdaeɛ no ɛne ɔbaa no na yi bɔne no firi Israel sɛ ɔde abɔfra a ɔyɛ ɔbaabunu no ɛma ɔbarima bi aware na obema bi ehunu kuro mu na one ne da ene emumfo ombe enu no emfiri edi enko kuro no abubu nimu na munsu abuo emungu ababa ano so kuro mu na wantiem ene obema no so abre ne yonko yira senti na yibone no firi mu na so obema bi ehunu ababa waje na ware wo wirem na obema no chino ene ne da ene obema one ne da e no enko ena wongu. Na baba ane die, nyane shi. Bwania ese uwo ni ya baba ane so. Evise se die, unipa esoriti ya ni yonku kuno ono. Sana semitie. Evise yurem enu uhuno ono. Ena baba wajina wareno etiemu. Ena na ubia obejine ono nso eniho. Se obe mebi huna wafra, waya obe buna wamfu anoma ware. Nuo chine nene da, nuo uhunua. Eni obe ma wane da eno. Emma baba na jajuche enyute bredu num. Na onye ne yire so bre na sinti. Na onkono ne ne nyina. Obeme biya enware ne jayire. Na onyi oba oye ne jadie. Obeme biya enware ne jayire. Na onyi oba oye ne jadie ade jaso. Mamine umie nunsanku ya chibie we. Na yankin kain enchiche mumie nsini dikaino na yentuwa enchichiri mounu so. Na so bi ebone a ese kum na okuno ede na sen dua bi so a ne funu no entene dua no so anajo sie na sie no danwa na de wasen no no e nyankopon enome na wanwu asase a ewurade nyankopon ede ma wose disuo no ho fi obi e wadi bone ama wasen no no ese so ka dua no so anajo ebi se de wasen no dua no so no e ye de wadome no sa mre ye ayetin sese yi de ehuma ye pa asuhwa eso ana Israel didi juma ene se na wosi nipa abo na enye senko ena na wosen no nemumu no otumisi enipa abo nso enti de mre yikire wo ha ne se obi a wosi na abo ekuno no wosan de ne sen dua no so nso ade kire obi a se se enipa kro wei waya ade wei ene aye ne seyie wei obi a no wadi bone kase pa ma obi e hu no se bone a wadi no eso na eno hu wo ene aso twen no wanya no Woye wei, se debe ya ebe ya kokobo ama wano maakano. Ne wosu woyi de wase enono efi udiano so ebra adiesa nuko sinu. Woye wei di chile se, unyako pwa adome sa ufono. E kamia yese mose antiasye, na ebe ya se, iza manon so ante diesa amrano e chile nasi ye. Entina yehuo galeti fuo engu manhono mono. Paul fa samre munse mso, edi kaya kristo huwasa mchile wano mose. Wadi kristo yebusu die maayeng. Amano atoyen efri emra no menu mu ebiso watwere se wadome obi a osen dua no so ebra ye urade yesu kristo ewo asasi so no oyi no hye romanfo ensa so onku no esan sen da roma ban no e na odi asasi no so ntino na wona no wotumi so oku no ogba urade asenuem ewo romanfo asenua so ana ase dua no so se de na wota afre no no paul ejina asemi so kan se ebra na kristo esen dua no so no Ona msati bie numu efa ye boni. Eni unyankupo onumia edaye nsuo ninyina. Obeye enumie maye. eleji yenfri enu meno ase emrano no meno ase. Oji yenfri bwane ehu asuchu imu, eno ma ye nyabu ni fefri. Adi intra, ifise, wadini ye enu meema ye intra. Semetise nipebi eji ya chinye se, Roman fuonu anase yuda fuona ye bwane suwe kumwe uradi Yesu Kristo ane hame pa. Ehame chire se, nukure muno eye minu mienu entina uguye. Obe uma ye bwane, Kristo beye enu meema ye. Weini die oyema ye ewa senu yanusu. Enu ntina ni uwe huwa sudi enu edaye suonu. Afe yanko Deuteronomy etie di onumi enu honu muno. Ni enfye esemtitra ewo enu sumu. Emraho dua efa enu yanumu enkita hundie hon. Afe di atosuo aware. Afe di atosuo enyumane abrabomu mfrafra hon. Die yedru suwe edi yaba jichemua ho dua ewo Deuteronomy nguma numu bakoso. Ye hunu sedie oti imredu numu biu. Echila asie ewo tinumu honu ediko siye. Afe di efe nyamesumu eni amansa muhonje shaye enu sunu. Ofanu wati ngwachu honu mnaadi kwa si itie di unu bako ho. Afe ya ba mwenfie ni wa asitile mnyuma eni ngita hundie hon mwadie hon. Enu fri itie di unu mienu iso. Edi bekwa kwa siye di unu nisi anuso. Emremu pi yohwa unyanko ponu wano maa huwa kwa nchire. Edi maa oma eno. Nwa fese emu biyabe ne juma ewo wa asitile mu. Eni wa unhuwa hon ingita hundie mu. Ena wajuma yi munso. Na onde emyemye ni edika eno. Nuyaye enkita hudie. Enhunu unuya na nchie. Ana nijua ntinse ofu mkwane. Na enchu unhu enfri wonhu. Fa wansa abre unuya. Na se omano emenwa. Ana uninua. Enye fanobre ufie. Na ontina wonchen kosise unuya nubehifye no. Nwadane no amano. Na okasa afa enuyaye hon. Enuyado. Asitina pa. Enye enkita hudie pa. Awase da unuyane unuyantem. Enei, yehun se tosini bebre, unyani unyanka, metimu wakami eni nsemsem bebre fa eni afontem. Nenso suno, erade ekachre Israel fone se, unyadie, so kotu se unyane nchiebi, anase ni jenbi ayira eni nambebi anenia hanu huwa. Fanobre fie. Bebre sui, yati niema bebre ya fanje shepa edayon kufa maumfontem. Nia yehun suni se, unyanko poye ansheshea edi ayon kufa papa ema anenkrofu. Mekai Franklin Roosevelt amemuo breswa. Odea yankofa pahon shishebi, ebaye. Enipa nani jehon, ema da ubwa hudwa kanwa sem kanye se ase adifufrobi kreya mpa aba. Wahuwa Roosevelt se, wajaje mkwanse sobi ya wadibi bimu wa sobi aba. Nansu, maminkan chila wose, sanjishye pa, ema yankofa pano, actually ye pa, nempu achari sini mose. Echa ase fi, tetentre de fri, nyankopo ahinjwa nwenim. Ono wase ye mfasa enu ya yeni ya yon kufa pahon enshise eno. Enye juma. Na esese ede diwe yendada abrabumu. Enu ne chile unu ya dopa. Enu unu ya funumu anani nenchwe so wafi ase kwa emu. Na enchu unu mfri wongu. Buwa no ma wongso. Enso wokon wongu. Ekase, enfame hon. Na yeja inu ya ho. Enso ubuwa unu ya kono. Afei, entadeshe. Deuteronomy itia dionu mye nijiche munu. Oba enche obe maade na obe manso emfra oba ntima efise won a woyo we nyina eye urade unyankopon echiwade e bi obi beka se ye presu de sa mre yi enkayen efise ye ni mra se he nokure sa ade nanso emre ye yesu ano e de hyehye pa eto ho e ma yen a esese ye hye nso yie na se ye nso yie na se ye de bobra e bobo ayen pa minim de na ekoso sa abre no de nanso mi gidi se Enu kretu du se, so oba di oba afadie si si enu huwa, uhunu se oba niye. Ena oba mansu shu oba ma adia, uhunu se oba meniye. Da kurubia, meneme yire ete ke muna, ye kobe bi na ye lori kituwe biyechi, di efreno VWB. Mi hunu se, oba bi ete lori numu, na oba me bi ete nenchen. Na kanu tu mrike yi. Ne ba se ye fubi pubino, wantumia ntuwe mrika no so, inti koba se mikusano. Mi isa ya wahono. Na ya boss wono ene mehunu se se me yemfum so ene se obe man na na okan lorry no ene oba ne tene nchen na enzo ne ntade ana o ma hye ntine no me dwin se oba no mum na ekan lorry no e ma be man tene nchen na be man no se oba no ene oba no nso ekose be ba no nokure ni na me hunu emfaso a ewo saa ye bia no so se obe ma be sese ne ho se oba na oba nso sese ne ho se be ma na enzo senka ene se emre mu aye we dia ene enka be yiripa e wi se ene e ma nyina dane me ma Ena mema nyina nso adane ma. Onyankopon bo yen oba eni bema. Diye wasi yuhunu no. Di onyankopon kawo kane se. Ese so obema emu yuhunu se obema. No oba ansu mi yuhunu so yoba. Ohawa yewo ni se se ni se. Emani meme nyina pesi yuhu ompe. Obia pesi o yese ni yonko. Ana wapese wase wongu. Misusu se. Ema priya wapri se wani mema beye penu. Eya adiswa kesiye pa mawonga wachitra suwa wongu. Emema pese uhu ema se. Ema nwani wondi nusa. Se ma. Eni se emema pese wama ema nso. Ema wondie esu mbosini se. Wani mema e priya se diyo. Eche se ase ye pribibi hu. Ewa se mawe fa mema fa diye ne itimi e hurijina niye ni mema yepe. Enu ni ama niye ya uomu yo. Enu mahu abamo. Deuteronomy etia de onumie no nchichemunsia enenson sa anuma prebuo ebefiri wanim kwan mu dua bia so ana efom ema o enkusuo o na enano butuma no ana enkusuo no so a enkyire enano empae ema no so na ma enano enko na fa ma no na esuyie na ma wona aware enwa wase nyankopon kwodwene numa ahumpo ka se de Yesu kae no se apetu preba akumpo emfri osoro emehwefo mu a ejanonim de sasemu echire ne se apetu pre ebehwe ase a aji se ejano emanu kwanyansa anomampo enso ejano edwene ho urade Yesu Kristo kan se entimu nsoro mosom bose mpetu pre bebre minua we nye nwanwa na se ejano edwene mpetu pre mpo hu a sa na odwene mo ho na onim de ekoso ewo ho nyina eyemide se yekin kan sasem ni asen atimu bio ebi se minim se so nyankopon adwene aboa no ma ho mpo a menso adwene me ho eden sie ho nhyehye so si dan fofra jo dan atifi ban na obi amfiri ho anhwe ase wanfa moja ho asudi ama wo dan no so de se se ati ase ne se sa abre ni mu no Israel fo adan no ne wo soro na eti se abra na anase patu ɔhɔ ne dru anwumra abusua no ana efie no mu fo nyina akɔtena gye mframa dwodwo wɔ ho afei onyankopɔn se ɛhɔ nso ɔmɔ ho ban ɛnso yɛ bibi de gye ho sɛ de abofra bi emfiri so ɛmɛhwe fɔm ana esum nti obi ntra ɛmɛhwe ase wonim sɛ emfie kakra nie wonim sɛ emfie kakra nie na yɛ man ɛwɔ adansie ho hyehyɛ sɛ de ɛbɛbɔ amanfo ho ban onyankopɔn de ɔmrɛ eni akansi no akakyire sɛ de ebi no dwene no Onyankopon edwini nipa ho ene se de obesi won dan a emfa ohaw emre won ho opese ofie e de odi ahye ne nsa opese ofie ye de ho dwo se wo aba mo ofie ye de wabo ho ban na obo omofra ho ban fi wiase enima ho awofo bebre na ema wo makwan ma ofie fi a wonim de wo mofra bebre efie di akotena montene ana akukwa mo a bibie ni ho a ebo wo ho ban se de esese wonya ewo ene efie mu no nanso no so ye ni saa na otu nkwada no ajeje mu saa enye onyankopon ni so afi ye hwe de to aso emfrafra Deuteronomy etie de no mienu enjeje mu nkron ekosidu emfa adehodo mienu enua obebetrom na wa anye waduade a waduae no enye obebetrom no mu no bae no nyina kronkron preko emfa nantwie ne afurumu emumu emfuntum we de asae nika Nenso, Ewurade e kan wo ha. Nenso mia nso mehunu bi wo Israel. Bo mfoni bi a metwa ya eye Arabu ni bi a odi nantwie ni yoma abɔ ho ade funtum. Enti ya ade a woguso eye no nenso. Onyankopon se, enso se Israel ni eye saa. E bi obi bebi sase. Na we nso mfa so bɛ na wo so. Hwe, minia, nantwie ye nantwie, yoma ana afurum nso ye afurum. Wɔn bɛ no no, emmɔ ma ne yeye. Enti sa wadi wabene no bo hon, na se wano mufuntumu, do mufuntumu wa, enko. Ubiya na mwantutu nko. Enti baya mfumsobe bri, wanantia nyepe, wanjuma yansu nkope. Enti uye sa wadi wahaoba. Washa nansu se, eurade empe afrafra. Saane tie wawariye munsu. Unyankupo mpe afrafra wawariye munsu, obakun yo jidini, na obakun enye jidini yo. Unyankupo mpe sa kwa 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 kwa. So ye jidini ya, diye chwe sama kane se, Wuni wana wani ni en chwe kuni yakro. Minima warefwa wadro soka kra. Na brebi ya mehuo. Mekai di achure ikanwa. Na akame di oyo. Na nchwe ni efumwa wadi wabumu. saa aware ni bi ena wawure mu nanso minim se nyankopon ani nye ho saa kristo ni aketesi ano aware obi a onye kristo ni ana kristo ni abema bi no aware oba a onye kristo ni emfa kwan kra emfa enije emra fenu benu ni nyina ye hwe Deuteronomy itie de onum ye ni chichemu du baako emfrantuma wodi kuntuni asawa afra anyo santuma bi edi afra saa wonim de eba se wusi pe na kuntunu atwe pua asawa ne de mpua eba saa ena beti ase ehuno hawa ewo mu enchemu du mienu ye wontuma wodi kata wo so ehina nan so nyuno anyuni a sese wo yo ewo nkata so mu no na ye bru saa anyuni ye no ene kai won ayonkofa eni kita hudi a eda woni nyankopon tem echire yi no saa anyuni ye no ebe ye ahyenso de ewo yuda so mu no onyankopon kasa etia emfrafra onyankopon ba entumi ni wiase eni afra emanye yi metie kristofo bi no asem a woka ne se wo fa wiasefo kwan so ana woni wiasefo bo mu yo woni ema se de obetwe won aba kristo mu mu asem bi ka kire enye kwan ya wofa so enya won eno no sa woti obi a ose woji obi efise kristo ni bi ene no bo mu fa wiasefo kwan so a mame hu no enye ne kreda ense se wode aba no efra womfa nantwie ne afurumu mum enye adwuma womfa kuntuni asawa emfra enwuno ense se kristo ni ene wiase ni edi afra nyankopon hyehye eno no afa ye hwe de edi ho no mu bi o aware ose se obi ware yire na okɔ ne ho na ompɛ no bi o na ode ani guasesem eto no so na obɔ ne demone se ma aware obei na me kɔ ne ho no ma nto no baabunu a ene abofra na agya ene ne na emfa abofra no baabunu yɛ sɛnkyɛne emfiri mbra kuro no mu mpanimfo nkyɛn ɛwɔ kuro no ɛpona no wei yɛ mbra ɛbɔ yire a ɔnyɛ mfomso ho ban na yi na firi ntwato so mu ɛbɔ yire ho ban efiri okunu a onsuro nyame a ɔyɛ anitan ho ɛnoma no bi a ɛwɔ hɔ saa brɛ no ɛnei ɛni hɔ saa nanso onyankopɔn ayɛ nhyehyɛ a ɛbɛbɔ ɔyere a ɔhyia saa tebea no ho ban Deuteronomy etie de onum yɛ ne kyekyɛmu adie no kɔpem adie no baako na saa asɛm yi ɛyɛ nikwasɛm na wɔahunu abɔfra no ɔbaa bu no a ɛneɛ ɔnyi ababaa no mmerɛ n'agya fie aboboa no na ne kuro mmarima ɛnsi n'aboɔ ɛfiri sɛ wayɛ nkwaseadeɛ Israel mu so wabɔ adwaman n'agya fie na yi bɔne no ɛfiri mu sɛ ɛba sɛ ɔbaa no di fɔ a ɛsɛ sɛ wɔsi n'aboɔ ɛnɛ yi nnipa kan ne bie foforɔ ho asɛm na ɔka sɛ sɛ wotwa wo ho kakra a ɛwɔ waware akyi a ɛyɛ abrabɔ mu mpuntuo na nika wawareɛ na wotwa wo ho wawareɛ na wofiri wo yerɛkyi akɔ ɔbaa foforɔ nkyɛn ɛyɛ nimguasedeɛ paa onyankopɔn ma anibie ho susudi a ɛma ne nkurɔfoɔ Israel anibie a ɛfiri nyankopɔn no ɛyɛ de abere nyinaa no ɛde nhyira ɛbrɛ ɔman no ɔman biara a wakɔte awurade mu anibie no wahwe ase sɛ medwene wei ho na sɛ mesan dwene yɛ mmɛn yi ɛtebea ho a na ato me ne su na yɛma awerɛho sɛ ɔmɛn yi agyigya saa onyankopɔn mmerɛ a ɔde maa Israel mu no onipa biara a ɔdi adwamammɔ wumfoɔ no wɔsi n'aboɔ ɛku no sɛ ɔyɛ ɔbaa anaasɛ bɛrima na sɛ nnɛ yi wɔde saa mmerɛ yi di dwuma ɔyɛ kurom ha no ma ɔde a ɛne nka aboɔ si ahodoɔ a ɛbɛba ha no ɛnka ɔnya baabi mpo a wɔde lɔre bɛfa ɛwɔ ɔman no mu onyankopɔn di awareɛ ni na saa nso na ɔdi awareɛ mu nna mu ahoteɛ nie asotwe a ɛfata adwamammɔ ɛwɔ Israel mu ne sɛ wɔsi oni no aboɔ ɛku no wei kyerɛ sɛ deɛ onyankopɔn ɛsi tinka ɛwɔ adwamammɔ ho adɔfo ɔma yɛnkae sɛ onyankopɔn dɔ a ɔma ne nkurɔfoɔ no ɛda adi ɛwɔ ne mmerɛ no mu mmerɛ yi a ɛhwɛ wɔn abammɔ ɛne wɔawareɛ mu ahoteɛ no ɛyɛ mfato ho a ɛkyerɛ ne dɔ ɛne ne tema a ɔma nnipa abusua biara yɛda awurade ase ma yɛmmɔ mpaeɛ awurade yɛda wase bebree wɔ nea wakyerɛkyerɛ yɛn nyinaa nea yɛkura mu yi nea waka kyerɛ yɛn ma yɛnsom yie na yɛmfa mmɔbra nhyɛ wo din animuonyam ɛwɔ yesu din mu amen
Onuya tie yetipirebu nyame nasem yenkwa tie
megidi so onyankopɔn ahyira wo ɛnɛ ɛfi dwada kosi fiada biara yɛde bible mu nante adwumadi brɛ mu fa wo radio tu ha yi a saa mmere yi a na onyankopɔn ne wo nkasa ɛyɛ television international ne transworld radiofoɔ ɛna ɔde bible mu nante adwumadi yi brɛ wo yi sɛ wohia nkyɛkyerɛmu bi wɔ nea wotieyɛ yi ho a wobɛtumi atwerɛ aba television international po box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obeti mi afreye wo telephone number sa edidi so iso 0302-508-321 Ana 054-725-8639 054-725-8639 Ana se 027-244-2396 Ana 020-329-7578 020-329-7578 So pesa otro email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen.